Era Sport 101,8.
Το τακουνάκι του Phil Foden χθες στο City Crystal Palace ήταν μαγικό. Δεν περιμένεις Άγγλο παίχτη να κάνει τέτοια. Κι όμως, στο μεταξύ λέγεται ότι ο Τούχελ δεν είναι σίγουρος αν θα τον επιλέξει για το Μουντιάλ. Να σοβαρευτούμε παιδιά, no Foden, no party. Σοβαρότητα για παράδειγμα στερείται η Eurovision, το ξέρουμε αυτό. Άλλωστε ο στόχος είναι το ξεφάντωμα, το πάρτι και όχι η σοβαρότητα. Και ο κόσμος γουστάρει αυτή την ασοβαρότητα όταν η τηλεθέαση στον πρώτο ημιτελικό ήταν 70%, σήμερα έχουμε το δεύτερο. Άρα είναι πολύ σοβαρή ιστορία η ασοβαρότητα. Παρακολούθησα προψές κανένα μισάωρο από τον πρώτο ημιτελικό. Είδα το δικό μας τον Ακύλα, συμπαθές παιδί, με ολίγο εξεζητημένη προσέγγιση της μουσικοχορευτικής παράστασης για τα δικά μου γούστα. Τα δικά μου γούστα ταιριάζαν περισσότερο με την εμφάνιση της Πορτογαλίας, η οποία έβγαλε στη σκηνή 4 κυρίους, μετρημένους στις σκηνείς, με τραγιάσκες που τραγούδησαν πραγματικά, με τετραφωνίες, κόντρες και τα τι αυτά. Την άλλη μέρα κοίταξα τα αποτελέσματα, είχαν πατώσει. Δεν είχαν περάσει καν στον τελικό. Εκεί ακριβώς κατάλαβα ότι η σχέση μου με τη Eurovision που ήταν στο παρελθόν στενότατη έχει παρακμάσει σε μέγιστο βαθμό. Δεν υπάρχει πια κανένα μουσικό φεστιβάλ όπως την είχα γνωρίσει τα μικρά τα μου. Καταλαβαίνω πάντως ότι οι εποχές αλλάζουν και τα σόου πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτές. Το ξέρω, έχει μπάσκετ και φιέστες, όμως πρέπει να τα πούμε πριν από όλα αυτά. Σόου από την Ίντερ που ολοκλήρωσε χθες το ντάμπλ. Μακράν η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία φέτος και χωρίς αντίπαλο. Η Λάτσια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έφαγε μέσα σε λίγες μέρες 5 γκολ στην έδρα της σε 2 μάτς από την ομάδα του Κίβου. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορούσε να την κοντράρει κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον όχι. Επίσης, επειδή δεν βρεθήκαμε τις δύο τελευταίες μέρες, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω και για τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Διαβάζω όλες τις αναλύσεις για τον κόσμο που παραδίδουμε στα παιδιά μας και δυσκολεύομαι να δεχθώ τον πρώτο πληθυντικό. Όχι διότι θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο πατέρα, αλλά διότι ξέρω ότι δεν έχουμε όλοι σε αυτόν τον πλανήτη την ίδια ευθύνη για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Κι αν εμείς έχουμε σοβαρή ευθύνη ότι δεν κάνουμε πάρα πολλά για να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν εκείνοι που έχουν τα μέσα και έχουν σοβαρότατη ευθύνη για το πώς τον έχουν διαμορφώσει. Δεν είναι το ίδιο. Επίσης, δεν είμαι σίγουρος ότι ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνίας που ζούμε. Πιθανότατα να είναι μια ακραία αντίδραση που καθιστά συγκεκριμένους γονείς τραγικούς και εμάς τους υπόλοιπους σοκαρισμένους και προβληματισμένους για το αν λειτουργούμε όπως πρέπει για τα παιδιά μας. Ξέρουμε ότι πολλά έχουν αλλάξει από τότε που ήμασταν παιδιά. Ο κόσμος γίνεται συνεχώς πιο ανταγωνιστικός, όμως το άγχος πάντα υπήρχε, το bullying πάντα υπήρχε και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το σήμερα με το χθες διότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Εμείς μεγαλώναμε σε άλλες συνθήκες, τα παιδιά μας σε πολύ διαφορετικές, τα δικά τους παιδιά υποθέτω σε ακόμη πιο διαφορετικές. Ένα τραγικό περιστατικό μας έκανε να σκεφτούμε αν το παιδί μας δέχεται πίεση, μας έκανε να συζητήσουμε μαζί του και να του πούμε ότι τίποτα δεν κρίνεται από τους βαθμούς, από έναν βαθμό στο λύκειο, στο γυμνάσιο, ακόμη και από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να του σημειώσουμε ότι θα πρέπει να απολαμβάνει τη ζωή και αυτά που έχει, να μην αγχώνεται για αυτά που δεν έχει και για εκείνα που μπορεί να μην καταφέρει να αποκτήσει. να το ξεκαθαρίσουμε με έργα και λόγια ότι είμαστε εκεί για όταν και αν μας χρειαστεί. Αυτά τα λέω στον εαυτό μου να τα ακούσω, γιατί δεν είμαι άξιος να δίνω συμβουλές. Στενάχωρο πραγματικά. Επιστρέφω στα αθλητικά, γιατί η Μπαρτσελόνα χθες ήταν απλώς μια διαδικασία μετά το overdose των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για την Αλαβές ήταν θέμα επιβίωσης, οπότε τα έδωσε όλα και δικαιώθηκε. Πρώτη φορά που η Μπάρτσα δεν σκόραρε μετά από 57 αγώνες. Πρώτη φορά επίσης συναντήθηκαν ο Xi Jinping με τον Τραμπ. Ο Κινέζος ηγέτης του πέταξε την ατάκα για την παγίδα του Θουκυδή, δεν ξέρω αν το μάθατε, και βεβαίως ο Αμερικανός δεν πήρε μυρωδιά τι του έλεγε. Η παγίδα του Θουκυδή είναι ένας όρος που έχει εφεύρει Αμερικανός μελετητής για να περιγράψει την κατάσταση όταν μια κυρίαρχη δύναμη, όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανησυχεί για την άνοδο μιας ανερχόμενης δύναμης, όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα, οδηγώντας αυτό το σκέλος σε αντιπαλότητα τις δύο πλευρές και σύγκρουση τις περισσότερες φορές, όπως στον Πελοποννησιακό πόλεμο που η Σπάρτη θεωρητικά ήταν η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη και η Αθήνα ήταν η ανερχόμενη. Ο έτσι, ο Κινέζος δε, του είπε του Ντόναλτ να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη και ο πρόεδρος πρέπει να κοίταζε τις ανομαλίες του εδάφους και να αναρωτιόταν ποιος ήταν αυτός ο μπαμπέσης ο Θουκυδίδης. Μπαμπέσικο το χτύπημα στη Χάρτς μέσω Motherwell. Ο διαιτητής με τον VAR ανακάλυψαν πέναλτι υπέρ της Celtic, δεν ξέρω αν το έχετε δει, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, με το οποίο πήραν τη νίκη οι Κέλτες και κρατήθηκαν ζωντανοί στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ζωντανές και φασαριώζικες είναι πάντα οι φοιτητικές εκλογές. Προπυλακισμοί, αντεγκλήσεις και αμφισβητήσεις των αποτελεσμάτων ένθεν και κήθεν. Επίσης με μεγάλη αποχή των περισσότερων φοιτητών από τη διαδικασία. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί βλέπουμε τα ίδια στην πραγματική πολιτική σκηνή. Γιατί τα τσικό της πολιτικής αυτή την μπάλα να μαθαίνουν να παίζουν από μικρά. Να γιατί. Γιατί ο κόσμος της Ρεάλ απόψε περιμένει στον Μπερναμπέου για να δικάσει την ομάδα. Διότι έτσι έχει μάθει. Δεν πήρε κύπελο κύριε Εμπαπέ και μάλιστα πήγε στη Σαρδινία ενώ ήσουν τραυματίας, θα τα ακούσει χοντρά. Μιλάμε για ελιτισμό. Ελίτ είναι και η γάτα στην Downing Street. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Με αριθμό νούμερο 10, δηλαδή στην πρωθυπουργική κατοικία. Έχει αλλάξει 6 πρωθυπουργούς αυτή η γάτα και είναι εκεί στο σπίτι. Έχει ένα λογαριασμό στο Twitter, οπότε πόσταρε. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το κρίσιμο δεν είναι πότε θα αλλάξει ο πρωθυπουργός, αλλά ότι ο επόμενος θα πρέπει να συνεχίσει να μεταΐζει. Ωραίο, έτσι, πνευματώδες. Θα πρέπει να σας πω και άλλα πολλά πράγματα. Έχω τα επιτυακά, δεν τα προλαβαίνω. Δεν είναι και σωστό να αφήνω τη δράση τόση ώρα με την εισαγωγή μου, αλλά δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα είχαμε δύο γεγονότα σήμερα, κακώς. Το ένα είναι ΑΕΚΑΡΙΣ και το άλλο είναι η Φιέστα, η γιορτή που κάνει ο Παναθηναϊκός για την κατάκτηση των πρωταθλημάτων στο βόλεϊ. Οπότε πάμε πρώτα στον Ανδρέα Φούντα στο μπάσκετ, στη δράση ΑΕΚΑΡΙΣ, στο παιχνίδι για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, να μας πει τι έχουμε χάσει μέχρι τώρα. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Εγώ να σου πω την αλήθεια, την ευχαριστήθηκα πολύ την εισαγωγή σου. Εδώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαστε στην πρώτη περίοδο, περίπου 2 λεπτά πριν από το τέλος της, με το σκορ να είναι στο 15-13 υπέρ της ΑΕΚ. Να ξεκινήσουμε με κάποια τυπικά στοιχεία για το παιχνίδι που πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, το οποίο φυσικά μεταδίδεται τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ2 Sport, όπως όλες οι αναμετρήσεις της GBL. Είναι λοιπόν ο πρώτος προημιτελικός ανάμεσα στην τέταρτη της κανονικής περίοδου ΑΕΚ, που έχει το πλεονέκτημα έδρας, και στον πέμπτο Άρη. Με αυτό το ιδιότυπο πρόγραμμα έτσι που υπάρχει στις προημιτελικές σειρές, μόνο και μόνο μία ματιά στη σειρά που έχει ολοκληρωθεί ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι. Τώρα ξεκινάει αυτή του της ΑΕΚ με τον Άρη, χθες άρχισε αυτή του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου και περιμένουμε και του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο. Υπήρξε ένας μικροτραυματισμός εδώ στη Σανέλ Αρένα από τον Λευτέρη Μποχορίδη, έπεσε, φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, τώρα σηκώθηκε και είναι μια χαρά και ο κύριος Παπαπέτρου, ο πρώτος διευθυντής αναμέτρησης, το επιβεβαιώνει ότι είναι εντάξει ο έμπειρος γκάρντ. Είμαστε λοιπόν στο 15-13. Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ δυνατά η ΑΕΚ, με 9-2 κράτησε τον Άρη στους 2 πόντους για περίπου 5 λεπτά. Η κυτρινόμαυρη της Θεσσαλονίκης, γιατί και οι δύο ομάδες πάνω κάτω τα ίδια χρώματα φοράνε, έβγαλαν μια αντίδραση. Τώρα έχουν πλησιάσει στους δύο με τον Bryce Jones να αλλάζει λίγο το παιχνίδι. Και πρόκειται για ένα μάτς, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το οποίο αποτελεί και μια ιδιαίτερη πρόκληση για την ΑΕΚ στο πνευματικό, στο ψυχολογικό κομμάτι. Η ένωση που έρχεται από αυτόν τον τελικό στο BCL, που δεν ξέρουμε έτσι ακριβώς πώς να τον χαρακτηρίσουμε σε σχέση με το πόσο αποτυπώνεται στο μυαλό, στην ψυχή όσων τον έζησαν, με τον τρόπο που χάθηκε για μια κατά τα άλλα σπουδαία σεζόν για την ΑΕΚ, η οποία θα κληθεί να το αφήσει και αυτό πίσω της. Ο Άρης από την άλλη έχει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα απραξίας, το οποίο αγγίζει τις 3 εβδομάδες, κάπου στις 18 μέρες. Ένα goal foul του Forrester, να πούμε, για να μην αφήνουμε και τη δράση, διαμορφώνει το 17-15, ξεσηκώνοντας έντονες διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Έχει έντονες διαμαρτυρίες από τον Dragan Sakota, μάλιστα, και έχω την εντύπωση ότι έχει δεχθεί τεχνική ποινή ο προπονητής της ΑΕΚ. Έτσι είναι. Μισοάδια, μισογεμάτη, όπως θέλει μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς, τη Σανέλ Αρένα στο σημερινό παιχνίδι. Πράγματι έχει δοθεί τεχνική ποινή και πάει ο Άντζουσιτς να εκτελέσει τη βολή πριν σουτάρει και την συμπληρωματική του Φόρεστερ.
Όσο γίνονται, που... Ανδρέα, υπάρχουν οι διαμαρτυρίες, εκτελούνται οι βολές. Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από τη Λεωφόρο, εκεί που γίνεται, που είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου, να μας πει αν ξεκίνησε η γιορτή του Παναθηναϊκού, και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο λεπτό. Γιάννη, καλησπέρα.
Έχει ξεκινήσει. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Σέρασπορ από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στον τάφο του Ενδούδεου. 7 και 8 ακριβώς, αυτό είναι το σημαδιακό, 19 και 08 δηλαδή, πηγαίνοντας στην ημερομηνία, στη χρονολογία ίδρυσης του Παναθηναϊκού το 1908. Αυτή την ώρα γνωρίζουν την αποθέωση οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού με αμαξίδιο που κατέκτησαν τον πρωτάθλημα. Κάνουν το γύρο του θριάμβου και αποθεώνονται από τον κόσμο που έχει κατακλείσει εδώ το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Πραγματικά μια αποθέωση. Λίγο νωρίτερα είχαμε την αποθέωση που γνώρισε η ομάδα Πικ Πονγκ του Παναθηναϊκού που
Είναι όλα κατέκτησε. Τα τμήματα, Γιάννη. Νόμιζα ότι ήταν μόνο το βόλι.
Είναι τα τμήματα που έχουν κατακτήσει κούπες φέτος. Όχι, είναι το τμήμα Πικ Πονγκ που κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο στο το τμήμα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Τρυφυλιού. Είχαμε την ομάδα ράγμπι που κατέκτησε back to back το πρωτάθλημα. Σε λίγο, αφού βγουν και οι αναμνηστικές φωτογραφίες τώρα με τους αθλητές με αμαξίδιο, την ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού, με το κύπελο μπροστά, οι αναμνηστικές φωτογραφίες, ακούτε την αποθέωση από τον κόσμο και σε λίγο θα ακολουθήσει η απονομή στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, στον ταμπλούχο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που μετά το 2006, 20 χρόνια μετά, κατακτά τον ταμπλ, κατακτά δηλαδή και κύπελο και πρωτάθλημα.
Επιστρέφουμε, Γιάννη, να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο στο ΑΕΚ Άρης και επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα. Ανδρέα, έχεις το λόγο.
Ο Λούκας Λεκαβίτσιος έχει την μπάλα στα χέρια του Χρήστο. Ο χρόνος κυλά με 11 δευτερόλεπτα να απομένουν, 9 βέβαια στην επίθεση της ΑΕΚ. Επομένως κάτι θα μείνει και για τον Άρη. Ο Λεκαβίτσιος, επιθετικό φάουλ από τον James Νάναλη πάνω στον Μπουλιανίτη στην προσπάθειά του να δώσει ένα screen στον Λιθουανό σε αυτή την συνεργασία που πήγαν να στήσουν δύο από τους κοντούς παίκτες της πεντάδας της ΑΕΚ. Είναι η αλήθεια. Ο James Νάναλη που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο 3 πήγε να στήσει ένα screen στον Λεκαβίτσιους και υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ. 6,4 θα απομείνουν στον Άρη. Το σκορ στο 17-17. Να δούμε αν είναι κυτρινόμαυρη η Θεσσαλονίκη σε μια περίοδο που δεν ξεκίνησε καλά για αυτούς. Τελειώσουν και μπροστά στο σκορ. Bryce Jones έβαλε τα χέρια του Κατσίβελη. Έκανε και το deflection. Δεν υπάρχει κάτι. Είμαστε στο 17-17. Τέλος πρώτης περίοδου. Χρήστο, αν θες να επιστρέψουμε ξανά στη Λεωφόρο.
Θα επιστρέψουμε, ναι. Ωραία, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω. Θα τον ακούσουμε σε λίγο πάλι τον Ανδρέα Φούντα. Είχαμε διακόψει το Γιάννη. Πού βρισκόμαστε, Γιάννη, εκεί στη Λεωφόρο?
Ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο αυτή την ώρα έχει δώσει, πήρε το μικρόφωνο και έχει δώσει το σύνθημα για να ξεκινήσει, να ξεκινήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να τραγουδούν. Δεν έχουν σταματήσει. Εντάξει, να πούμε ότι υπάρχει μια μουδιασμένη ατμόσφαιρα έτσι κι αλλιώς μετά τον χθεσινό αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια και με την μη συμμετοχή του στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του στο Telecom Center της Αθήνας. Αλλά νομίζω αυτές οι στιγμές και ο κόσμος που έχει έρθει εδώ για να αποθεώσει τους πρωταθλητές σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Την ώρα ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο δηλώνει πόσο ικανοποιημένος είναι, πόσο έχουν γεμίσει αυτά τα παιδιά και ότι έρχονται κι άλλες επιτυχίες. Και θα ακολουθήσει φυσικά, όπως είπαμε, Χρήστο, η απονομή για το 28ο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ των ανδρών. Είναι το double, είπαμε, που κατέκτησε η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μετά από 20 χρόνια. Κατάφερε να κατακτήσει και το κύπελο. Το 2006 ήταν η τελευταία φορά που το είχε κάνει αυτό. Και αναμένουμε λοιπόν σε λίγο τους βολεμπολίστες του Παναθηναϊκού για να πάρουν το κύπελο. Θα γίνει απονομή, έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, έκανε το 3-1, κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Pauk Sports Arena, στο Παλατάκι. Οπότε σε λίγο θα έχουμε την απονομή στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, back to back.
Ωραία. Γιάννη, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο και να δώσουμε και κάποια πράγματα για την εκπομπή, σε κρατάμε. Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο και ο Γιάννης Κουστοράκης μαζί μας. Η Νέλη Τζαφυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Χρυσούλα, μπορούμε να τον κρατήσουμε το Γιάννη στον αέρα σε για να παρέμβει όταν χρειαστεί. Μένει με κλειστό μικρόφωνο ο Γιάννης, το ίδιο και ο Ανδρέας. Οπότε όταν χρειάζεται, περιμένω την παρέμβασή σας. Όταν υπάρξει απονομή, Γιάννη, παρεμβαίνεις για να σε ακούσουμε. Και βεβαίως, αν έχουμε και κάποιον αθλητή μαζί μας, όταν τελειώσει το τελετουργικό, ακόμα καλύτερο, ή το Δημήτρη Ανδρεόπουλο ή κάποιον άλλον. Θα έχει ενδιαφέρον να τους ακούσουμε. Στο μεταξύ, να πούμε χθες ότι η Manchester City 3-0 την Crystal Palace. Είδαμε μια φανταστική ασίστ του Phil Foden με το τακουνάκι στο Σεμίνιο για να ανοίξει ο δρόμος στη νίκη. Ο διεθνής Άγγλος που έχει μείνει πολύ στον πάγκο φέτος ήταν φανταστικός χθες. Μέχρι τον γκολ του Σεμένιο η City είχε προβλήματα με 6 αλλαγές που είχε κάνει ο Guardiola στην 11η και το γεγονός ότι η παίκτηση ήταν αρκετά ασύνδετη, όμως έπρεπε να ξεκουραστούν και κάποιοι εν όψη του Σαββάτου που είναι ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας στο Wembley απέναντι στην Chelsea. Χάλαντ, Τσερκί, Ντοκού, Ράιλι. Ο Ράιλι έμειναν στον πάγκο. Ο Φόντεν, που ήταν χθες το κεντρικό πρόσωπο, έχει πετύχει 10 γκολ στη φετινή σεζόν σε 48 εμφανίσεις, όμως το τελευταίο ήταν στις 14 Δεκεμβρίου. Μόλις σε 3 από τα τελευταία 13 παιχνίδια του πρωταθλήματος έχει ξεκινήσει. Και ήταν ωραίο στις δηλώσεις, γιατί λίγοι θα έλεγα ότι είχα ένα καλό ημίχρονο και στο δεύτερο ήμουν λίγο πεσμένος. Δυσκολεύτηκα να βρω τη θέση μου στην ομάδα. Συμβαίνει όταν υπάρχουν ποιοτικά παίχτες γύρω σου και είναι καλύτεροι από σένα. Ποιος το λέει αυτό? Ένας σπουδαίος παίχτης να λέει ότι υπήρχαν κάποιοι που ήταν καλύτεροι από μένα. Μπράβο στο Φόντεν, λέει, έπρεπε να περιμένω να είμαι υπομονητικός και να δουλεύω σκληρά. Ο παίχτης αυτός έδωσε 2 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο. Για πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο από τον Δεκέμβριο του 2023 και δημιούργησε 5 ευκαιρίες για τη City. Κανένας παίχτης στην τρέχουσα σεζόν δεν έχει δημιουργήσει 5 ευκαιρίες για την ομάδα του στο πρώτο μέρος. Η εμφάνιση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή εν όψη Μουντιάλ και ελπίζω ο Τούχελ να τον πάρει. Σε κάθε περίπτωση, για το πρωτάθλημα η Arsenal έχει την κατάσταση στα χέρια της. Παίζει, θυμίζω, με την Burnley την ερχόμενη Δευτέρα. Η αγωνιστική είναι λίγο περίεργη, κρατάει μέχρι την Τρίτη, γιατί είναι και ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας. Και η Manchester City και η Chelsea, που παίζουν στις 5 το Σάββατο, θα δώσουν τα δικά τους παιχνίδια του πρωταθλήματος την Τρίτη, μετά δηλαδή από 3 μέρες, γιατί δεν γίνεται να μην πάνε όλοι μαζί στην τελευταία αγωνιστική που είναι την άλλη Κυριακή, όχι αυτή που μας έρχεται. Επομένως η Arsenal, που παίζει τη Δευτέρα με την Burnley, κερδίζει θεωρητικά, μάλιστα είναι μια ευκαιρία να πετύχει και κάμποσα γκολ, και από εκεί και πέρα πάει εκτός έδρας με την Crystal Palace. Αν νικήσει και σε αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Έχει πάρει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2004. Η City πάει την Τρίτη στη Νότια Ακτή απέναντι στην Bournemouth, που είναι μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα. θα προσπαθήσει να κάνει το διπλό ώστε να διεκδικήσει τελευταία αγωνιστική, φιλοξενώντας την Άστον Βίλα το πρωτάθλημα, ελπίζοντας ότι η Πάλας, η οποία δημιούργησε κάποια προβληματάκια στη Σίτι χθες, θα κόψει βαθμό. Και γι' αυτό η Arsenal οπωσδήποτε Δευτέρα θέλει να πετύχει αρκετά γκολ απέναντι στην Burnley. Αυτή τη στιγμή με τα 3 γκολ που πέτυχε η Πάλας, η City έχει συνένα καλύτερο συντελεστή με τα 3 γκολ που πέτυχε η City στην Πάλας, έτσι. Έχει φτάσει στο συν 43 συντελεστή η Manchester City, στο συν 42 η Arsenal, άρα έχει συν ένα γκολ. Επομένως θέλει εκεί με την Burnley να ισοσταθμίσει όσα γκολ μπορεί να βάλει τελευταία αγωνιστική η City απέναντι στην Aston Villa, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει την Crystal Palace και να φέρει μια ισοπαλία. Σε αυτή μόνο την περίπτωση, αν πάρει 4 βαθμούς η Arsenal και 6 η City, μπορεί να έχουμε ισοβαθμία στο τέλος και το πρωτάθλημα να κριθεί στην διαφορά τερμάτων. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον, μπορεί να είναι συγκλονιστικό. Να πούμε πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα ότι ο υπηρεσιακός προπονητής της Manchester United, ο Michael Carrick, συμπεριλήφθηκε στους 6 υποψήφιους για το βραβείο του προπονητή της σεζόν, παρά το γεγονός ότι ο Carrick έχει μόλις 15 αγώνες στο μπάγκο της United, αντικαθιστώντας τον Ρούμπεν Αμορίμ τον Ιανουάριο. Ο Μίκελ Αρτέτα της Arsenal φυσικά είναι στους υποψηφίους, όπως και ο Pep Guardiola της City, αλλά και ο απερχόμενος προπονητής Bournemouth, ο Άντωνι Ιραόλα, και ο Keith Andrews που μπήκε στα παπούτσια του Thomas Frank στην Bradford και τα πήγε περίφημα, αλλά και ο προπονητής ο Regis Lebris της Sunderland έχουν επίσης προταθεί. Αυτοί είναι οι έξι που είναι υποψήφοι, ενώ για το παίχτη της σεζόν στην Premier League 8 παίχτες, το τρίο της Arsenal, David Raya, Gabriel και Declan Rice, το δίδυμο της City, Antoine Semenyo, ο Erling Haaland, ο Bruno Fernandes της Manchester United, ο επιθετικός της Bradford, ο Igor Tiago, που είναι ο δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος, και ο μέσος της Nottingham Forest, ο Morgan Gibbs-White. Αυτοί είναι οι υποψήφοι. Πάμε λίγο στην ώρα, ναι, και στις διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε κατευθείαν στο μπάσκετ.
Eurosport 101,8.
Εδώ είμαστε πάντα στην Eurosport και στην εκπομπή στον κόσμο μας, που έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και φιέστες. Ο κύριος Νίκος λέει να πω στο Γιάννη ότι ο Παναθηναϊκός έχει 22 πρωταθλήματα και όχι 28. Ο Νίκος από Καβάλα. Μήπως έλεγε για τις γυναίκες. Ο Παναθηναϊκός όντως έχει 22 στους άνδρες, αλλά έχει 28 στις γυναίκες. Μήπως είπα αυτό ο Γιάννης. Δεν τον άκουσα, δεν το πρόσεξα, φίλε Νίκο. Αυτό είναι. Και επειδή ψάχνετε την ίντριγκα, ναι, στους άνδρες έχει 22 ο Παναθηναϊκός και 32 ο Ολυμπιακός. Στις γυναίκες έχει ο Παναθηναϊκός 28 και ο Ολυμπιακός 9. Αυτή είναι η αντιστοιχία.
Να σε διακόψω λίγο, Χρήστο.
Για πες.
Χρήστο, να σε διακόψω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει 28 πρωταθλήματα στο βόλεϊ των άντρων.
Όχι, ρε, 22 έχει.
Δεν έχει 28. Υπάρχουν πρωταθλήματα, επαναλαμβάνω, που έχει κάνει αίτηση να αναγνωριστούν. Δεν έχουν αναγνωριστεί.
Εντάξει,
ακόμα.
Εντάξει, ρε, εσύ, τα αναγνωρισμένα λέμε. Είναι 22 είναι.
28 πρωταθλήματα.
Καλά.
Καταγεγραμμένα εντάξει. Στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι 28 πρωταθλήματα.
Έτσι. Καλά, εντάξει. Εγώ λέω ότι είναι καταγεγραμμένο στην ΕΟΠΕ, που είναι η αρμόδια αρχή. Είναι 22-32, όπως τα είπα. Έτσι τα αναγνωρίζει η ΕΟΠΕ. Όταν αναγνωριστούν και τα άλλα, μπορούμε να πούμε 28. Και είναι 28-9 η αντιστοιχία, επειδή ψάχνετε την ίντριγα σας λέω και σας τη δίνω. Λοιπόν, ο Μανώλης λέει καλησπέρα Χρήστο, αν μεταδίδεται η γιορτή του ΠΑΟ, δεν ξέρω αν υπάρχει Γιάννη Παπαγεωργίου κάλυψη στο YouTube, κάτι έχεις ιδέα? Τηλεοπτικά όχι, δεν υπάρχει κάλυψη από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει καλησπέρα αγαπητέ Χρήστο, το θέμα με τα παιδιά είναι το κυριότερο, πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει να αφιερώσουμε μάλλον, λέει, σου έχει φύγει φίλε πολύ χρόνο για να γίνουμε φίλοι όσο μπορούμε. Τώρα φίλοι με τα παιδιά είναι λίγο δύσκολο να γίνεις, σε ευχαριστώ και για τα υπόλοιπα που λες. Τουλάχιστον να μπορούν να μην μας κρύβουν πράγματα, να μπορούν να είναι πιο ανοιχτοί σε εμάς. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα κύριε Σαράντο, θα ήθελα ένα δικό σας σχολείο για τον μπασκετικό Βατερλό του Παναθηναϊκού και τι γενικότερα θα σημάνει για τον οργανισμό στο σύνολό του, επειδή προσωπικά νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι κατακλυσμιές. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για το ευγενικό σας μήνυμα, αλλά είμαι ο πιο κατάλληλος, αγαπητέ Δημήτρη, να σου κάνω σχόλιο, γιατί δεν έχω ιδέα. Το πιστεύεις ότι δεν είδα το μπάσκετ το χθες για να καταλάβεις πως η ιδέα, ότι έβλεπα τη Manchester City με την Crystal Palace. Μπορεί και να το πιστεύεις, μπορεί και όχι. Οπότε δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να πω. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στο ΑΕΚ Άρης, γιατί έχουμε πολλή ώρα να επικοινωνήσουμε με τον Ανδρέα Φούντα. Ανδρέα, σ' ακούμε.
Και πάλι μαζί σας από τη Σανέλα Αρένα. Βρισκόμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους. Η ΑΕΚ προηγείται, όπως τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα είναι αλήθεια, τώρα με 34-28. Έφτασε και στο συν 9, 34-25. Μείωσαν οι Θεσσαλονικείς τώρα και θα έχουν την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο, καθώς θα πάει στη γραμμή των Βολών ο Αμίν Νουά. Ένα παιχνίδι το οποίο η Ένωση το ελέγχει στη μεγαλύτερη διάρκεια του. Γενικότερα με τον τρόπο που αγωνίζεται μέχρι στιγμής, μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει τουλάχιστον για αυτά τα 40 λεπτά που πρέπει να έχει αφήσει πίσω της τον χαμένο τελικό του BCL απέναντι στην Ρήτας. Με τον τρόπο που αυτός ήρθε, τα λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης, είναι προφανώς ένα κυρίαρχο θέμα γύρω από την μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ, ακόμα και μετά από αρκετές μέρες, ακόμα και με τις υποχρεώσεις να συνεχίζονται. Ο Νουά βάζει την πρώτη βολή για τον Άρη και μειώνει σε 34-29. Καταφέρνουν οι φιλοξενούμενοι να μένουν κοντά, παρότι δεν είχαν σε κάποιο διάστημα, θα μπορούσαμε να πούμε, τον έλεγχο της αναμέτρησης. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Νουά, τον πρώτο σκόρερ, τον καλύτερο παίκτη του φετινού Άρη, ο οποίος έχει φροντίσει να τον δέσει κιόλας μέχρι το 2029. Αυτό τον εξαιρετικό forward, τον οποίο το θυμόμαστε και στη EuroLeague, με τη φανέλα της Villarban περισσότερο, με το μικρό πέρασμα από τη Φενέρ, που επίσης δείχνει πολλά πράγματα από μόνο του. Μειώνει στους 4 πόντους για τον Άρη και απομένουν 4 και 17 για την ανάπαυλα. Ο James Nunnally ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά για την ΑΕΚ.
Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, οπότε πάμε να δούμε και στο Γιάννη Παπαγεωργίου, να δούμε τι γίνεται. Γιάννη, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε εκεί?
Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έχει σηκωθεί για να τιμηθεί από τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό,
ο οποίος συνεχίζει Δημήτρης, έτσι, για τον επόμενο χρόνο.
Συνεχίζει και για τον επόμενο χρόνο. Υπήρχε στο ρεπορτάζ μια φημολογία εκεί γύρω στο Φλεβάρι, ότι ο Ανδρεόπουλος θα αποτελέσει παρελθόν μετά το τέλος της σεζόν. Όλα αυτά διαψεύτηκαν. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος συνεχίζει. Ο Ανδρεόπουλος, που τιμάται τώρα και ως παίκτης του Τριφυλιού, είπε ότι πρώτη φορά πάτησε αυτό εδώ το γήπεδο, εδώ τον τάφο του Ινδού, το Παύλος Γιαννακόπουλος, το 1980. Και από τότε είναι εδώ πιστός στρατιώτης. Το Παναθηναϊκό, ο Ανδρεόπουλος, να πούμε, Χρήστο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, ότι κατακτά το τέταρτο πρωτάθλημα ως προπονητής του Παναθηναϊκού.
Αυτός μιλάει τώρα, γιατί ακούμε βαθιά από μέσα. Ναι.
Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Ανδρεόπουλο και με αθλητές του Παναθηναϊκού. Έτσι. Οπότε επιστρέφουμε και πάλι το μικρόφωνο σε σένα.
Ωραία.
Και όταν ξεκινήσει η διαδικασία της απονομής,
είσαι στον αέρα. Γιάννη, είσαι στον αέρα. Παρεμβαίνεις ανά πάσα στιγμή, κρίνεις ότι πρέπει να παρέμβεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου για την ώρα. Τον κρατάμε. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι μαζί μας. Τον κρατάμε στον αέρα αν θέλει να παρέμβει. Και να σας πω ότι στη Σκωτία φτάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο. Η Hearts θα πάρει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 1960, αν αποφύγει την ήττα από τη Celtic τον ερχόμενο Σάββατο στην τελευταία αγωνιστική, καθώς χθες νίκησε 3-0 τη Falkirk. Να πούμε ότι οι Κέλτες πήραν μια νίκη με ένα εξαιρετικά αμφισβητούμενο πέναλτι, το λέω πολύ ευγενικά, στο ένατο λεπτό και στο έβδομο που είπα, των καθυστερήσεων του μάτς με τη Motherwell, και έμειναν ζωντανοί στο πρωτάθλημα. Επειδή έτυχε να το δω, παιδιά, δεν δίνεται αυτό το πέναλτι, είναι ανακάλυψη όταν θες να κρατήσεις ζωντανό το ενδιαφέρον. Ο Γκάρι Λίνεκερ έλεγε ότι ήταν η χειρότερη απόφαση που έχει δει από βίντεο στα ρέφερι. Όμως εγώ θα βάλω και το πέναλτι που δεν μας έδωσε του Μάντισον. Ομιλώ για την Τότενα με τη Λίντς. Ένα πέναλτι κατηγορία για την ομάδα. Ελπίζω να μην μας τυχήσει. Θα μπορούσε να δοθεί. Καταλαβαίνω τους Άγγλους ότι έχουν μια ιδιαίτερη οπτική, αλλά εντάξει παιδιά, δεν ήταν πέναλτι αυτό το οποίο δόθηκε στη Celtic. Έβαλε ο άλλος λίγο το χέρι του εκεί, η ανακάλυψη, η αγκώνα. Στην Ισπανία, σε αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι ότι η Αλαβές νίκησε την Μπαρτσελόνα χθες σε ένα μάτς που χρειαζόταν. Ο Hansi Flick έκανε πολλές αλλαγές. Η Αλαβές έπαιζε για την επιβίωσή της. Έδωσε ένταση στο παιχνίδι της και πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο. Η Μπάρτσα έδωσε σανίδα σωτηρία στην Αλαβές. Έγραψε ο καταλανικός τύπος και αποχαιρέτησε τον στόχο των 100 βαθμών στο πρωτάθλημα. Η Μπάρτσα έκανε μόλις την προηγούμενη Δευτέρα την παρέλαση στη Βαρκελόνη για το πρωτάθλημα πριν τρεις μέρες και δεν είχε την απαραίτητη ένταση για ένα τέτοιο μάτς απέναντι στην απελπισμένη Αλαβές. Η Μπάρτσα δεν κατάφερε να σκοράρει για πρώτη φορά μετά από 57 αγώνες. Να πούμε ότι ο Φλίκ έκανε 8 αλλαγές συνολικά, έκπληξη χρησιμοποίηση του Σέσνη κάτω από τα δοκάρια, ενώ την πρώτη του εμφάνιση έκανε ο Άλβαρο Κορτέζ, ο κεντρικός αμυντικός της δεύτερης ομάδας που ξεκίνησε βασικός και τα πήγε περίφημα. Ο Φλίκ τον αποθέωσε. Οι Αλαβές έκανε στην αρχή το πασίγιο για την Μπάρτσα και στη συνέχεια τα έδωσε όλα, και αυτό ενώ οι νίκες της Σεβίλης και της Εσπανιόλ νωρίτερα την είχαν βάλει σε ακόμη πιο μεγάλη πίεση από ό,τι είχε νωρίτερα. Ήταν για τη Μαγιόρκα, νίκη για τη Χετάφε. Γίνεται πραγματικά χαμός αν σκεφτείτε ότι πλην της Οβιέδο που παίζει απόψε με τη Ρεάλ Μαδρίτ στον Μπερναμπέο και η οποία έχει 29 βαθμούς και έχει υποβιβαστεί, από την 16η θέση μέχρι τη 19η όλες οι ομάδες έχουν 39 βαθμούς. Έλτσε, Μαγιόρκα, Λεβάντε, Τζιρόνα. 40 έχει Αλαβές, 42 η Οσασούνα, η Βαλένθια και η Εσπανιόλ. Καμία από αυτές τις ομάδες, και η πιο πάνω, η Σεβίλη 43, η Ράγιο Βαγεκάνο 43, μαθηματικά δεν έχουν εξασφαλίσει. Είναι 3 βαθμούς από τη ζώνη και είναι, σας πληροφορώ, 4 βαθμούς από την Ευρώπη. Δηλαδή ο υποβιβασμός από την Ευρώπη στο βαθμολογικό πίνακα της Ισπανίας είναι μόλις 8 βαθμοί, για να βάλω αυτή τη στιγμή την 7η θέση που βρίσκεται η Χετάφε. Όχι, εντάξει, 39, 48, 9 βαθμοί, όχι 8 βαθμοί. 9 βαθμοί, 3 αγωνιστικές είναι. Έτσι, αυτοί που δεν έχουν ολοκληρώσει όλοι τα παιχνίδια τους και άλλες 2. Για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Το πρωτάθλημα το πήρε η Paris Saint-Germain στη Γαλλία, γιατί νίκησε εκτός έδρας στη Λανς για να μπορούσε να υπάρξει έστω και μαθηματική ελπίδα για τη Λανς, που θα ήταν απίθανο έτσι κι αλλιώς. Θα έπρεπε να νικήσει χθες την Paris Saint-Germain, η οποία νίκησε με Κβαρατσχέλια και Μπαγιέ 2-0. Κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο πρωτάθλημα της στη Λιγκά και 12ο στις τελευταίες 14 σεζόν από τότε που έχει την ιδιοκτησία από το Κατάρ. Συνολικά έχει 14 πρωταθλήματα και είναι μπροστά από τις Μαρσέη και Σεντετιέν που έχουν από 10. 8 έχει Μονακό και η Νάντ, 7 η Λιόν, από 6 Μπορντό, Λίλ, η Ρέμς. Και πλέον βέβαια η Παρή μπορεί να επικεντρωθεί στο τελικό του Champions League που θα δώσει στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη απέναντι στην Arsenal. Θα προσπαθήσει να γίνει πρώτη ομάδα μετά τη Real του 2016-18 που θα πάρει συνεχόμενα Champions League. Η Real είχε πάρει 3 τότε στη σειρά. Ενώ να πούμε ότι είναι το 3ο συνεχόμενο πρωτάθλημα του Λουίς Ενρίκη από τη στιγμή που αφήχθη στο Παρίσι. Ουσμάν Ντεμπελέ και Μπαρκολά από 10 γκολ πρώτη σκόρε. Πολύ περισσότερα είχαν περιτύχει πέρυσι. Τώρα υπήρχε μεγαλύτερη διάχυση στου σκόρε. Έλα, σ' ακούμε Γιάννη, σ' ακούμε, ναι.
Λοιπόν, ξεκίνησε σιγά σιγά η διαδικασία της απονομής. Οι παίκτες ένας-ένας μπαίνουν στο παρκέ. Ο Καζαμπαλής, ο Παπαλεξίου, ο Χαρδρινός, βλέπω έρχεται ο Γκάσμαν τώρα. Ο Αμερικάνος, έρχεται ο Γιάντσουκ, ο κορυφαίος του τρεφελιού Ουκρανός την φετινή σεζόν. Ο Δανός ο Νίλσεν, ο Τεο Βουλκίδης, ο Χαράλαμπος ο Ανδρεόπουλος. ακούτε την αποθέωση που γνωρίζουν. Παπαστάθης. Σαβόφσκι. Ο Θανάσης Πράττο, πρωτοψάλτης. Ο Σπύριτο Χανδρινός. Βγήκαν οι πρωταθλητές λίγο νωρίτερα. Μίλησε και ο αρχιτέκτονας εκτός τεχνικού επιτελείου, έτσι, ο Σωτήρης ο Πανταλέων, που είναι ο αρμόδιος για να σχεδιάζει τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, είναι ο διευθυντής του τμήματος. Μίλησε και ο Ρούλης Αγραπηδάκης. Βγαίνει και το τεχνικό επιτελείο τώρα, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, Παύλος Καραμαρούδης και οι υπόλοιποι, και ανεβαίνουν στο βάθρο. Αποθεώνονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που κάνουν ένα γύρο θριάλβου εδώ στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, στον τάφο του Ινδού. Δίνουν τα χέρια στον κόσμο που έχει γεμίσει το κλειστό και σε λίγο θα έχουμε την απονομή του πρωταθλήματος από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοργανώσεων της Ομοσπονδίας, σε οποίο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος που είναι και ο πρόεδρος της ομάδας βόλεϊ της Κηφισιάς. Για να δούμε ποιο είναι το... πάμε για τον MVP. Πάμε για τον MVP τώρα. Για να δούμε ποιος είναι αυτός.
Ποιος θα είναι, ο Γιάντσουκ?
Λογικά ο Γιάντσουκ θα είναι. Ο Σπύριτο. Κάνει την έκπληξη ο Πασαδόρος. Είδες. Κάνει την έκπληξη. Λούκα Σπύριτο, ο Ιταλός, που αποθεώνεται. Περιμέναμε όλοι τον Ουκρανό, τον Γιάντσουκ, ο οποίος έχει κάνει πράγματα και θάματα φέτος.
Ήταν και MVP στους δύο από τους τρεις νικηφόρους τελικούς του Παναθηναϊκού. Ήταν καλός. Αλλά και ξέρεις, οι άλλοι. Εντάξει, τώρα συνολικά ο Παναθηναϊκός είχε καλή ομάδα. Ναι, γιατί ο πρωτοψάλτης δεν έκανε φοβερό πρωτάθλημα. Έκανε τρομερό.
Και ο Θανάσης πρωτοψάλτης. Ο Σπύριτο που βραβεύεται από τον κύριο Γόντικα τώρα. Χαμογελαστός. Γιατί ξέρεις, ο Πασαδόρος Χρήστος, που παρακολουθείς και πολύ βόλεϊ, έτσι, και λόγω της κόρης σου, είναι καθοριστικός παράγοντας για το πώς θα βγει μια καλή επίθεση.
Ο μαέστρος της ομάδας.
Άλλη πάσα είναι κακή, βέβαια. Άλλη πάσα είναι κακή.
Ο Σπύριτο πιστώθηκε και το δύσκολο τελικό, γιατί ξέρεις, αν κέρδιζε εκείνο το 3-2 στο τρίτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα άλλαζε εντελώς το σκηνικό και πήγαινε με μειονέκτημα. Θυμάσαι στην τελευταία φάση το πήρε ο Σπύριτο πάνω του, που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο tie break με τη διεκδίκηση στο φιλέ, στο τρίτο τελικό.
Τελικό, λες,
ναι, και έκανε το 2-1 και μετά κέρδισε ο Παναθηναϊκός και στη Θεσσαλονίκη. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένος, να πούμε, τέτοια ώρα ο πέμπτος τελικός, αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε στο παιχνίδι το δικό του στη Θεσσαλονίκη. Ανταυτού, εφόσον ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκεί και έφτασε στο 3-1, έχουμε τη φιέστα. Πάμε λίγο και επιστρέφουμε αμέσως. Γιάννη, είσαι πάντα στον αέρα, να δούμε να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα στο μπάσκετ, στον Ανδρέα Φούντα, του πρώτου ημιχρόνου.
Η τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους φαίνεται ότι ανήκει ολόκληρη στον Άρη, ο οποίος είχε 18 δευτερόλεπτα, 18 και κάτι. Τώρα έχουν αρχίσει να κυλάνε και ο Μπράις Τζόνς περιμένει να ροκανίσει το χρόνο, να πάρει την επιλογή του. Το σκορ είναι στο 46-37 για την ΑΕΚ. Τζόνς παίζει με τον Χαραλαμπόπουλο, βγαίνει ο Άντζουσιτς, ένα drive από τον Σέρβο, ελεύθερο στη γωνία ο Μίτρου Λόγκ. Βάζει ένα πολύ μεγάλο σουτ για το 46-40 για μια διαφορά 6 πόντων στην ανάπαυλα. Μια εξέλιξη αρκετά θετική για τον Άρη με βάση τα όσα έχουμε δει στο πρώτο μέρος, το οποίο έχει ελέγξει στη μεγαλύτερη διάρκεια του η ΑΕΚ, η οποία έχει σε μια εκπληκτική μέρα τον Greg Brown. Έχει κάνει ένα πραγματικό σόου ο Αμερικανός forward με πολλά καρφώματα. Έχει 5 στα 5 εντός παιδιάς δίποντα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι καρφώματα, και 14 πόντους με 4 rebound σε αυτό το πρώτο μέρος. Από την πλευρά του, ο Άρης έχει τον ηγέτη του, τον Αμίν Νουά, στους 12 με 3 rebound. Το τρόπος είναι πολύ καλό στη δημιουργία με 6 assist χωρίς λάθος, αλλά αρκετά στοχοσμένα στα 6 εντός παιδιάς. 8 πόντους έχει ο Φορεστέρ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στη μέση και τέθηκε στη διάθεση του Ιγκορ Μίλισιτς για σήμερα και είναι και πολύ καλός. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, έτερο σέντερ του Άρη, είχε μια στιγμή εκνευρισμού να μεταφέρουμε περίπου 3,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου με τον Ραϊκουάν Γκρι. Εκεί ένας μικρός διαπληκτισμός που προήλθε από μια σωματική επαφή των δύο. Χρεώθηκαν από ένα φάουλ, ηρέμησαν γρήγορα τα πνεύματα. Ήταν ίσως η πιο έντονη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο λοιπόν ολοκληρώνεται με 46-40 υπέρ της ΑΕΚ και πολύ περισσότερα θα μπορούμε να μεταφέρουμε και να παρακολουθήσουμε μαζί στην επανάληψη.
Μάλιστα, έτσι και αλλιώς έχουμε προχωρήσει αρκετά. Μόλις 10 λεπτά για την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Φούντα. Έχουμε και αύριο στις 7, οπότε θα πούμε πολύ περισσότερα. Απλώς να πω, ο Γιάννης είναι στον αέρα. Ότι η Ίντερ πήρε το double χθες, νίκησε τη Λάτσιο 2-0. Πρώτη πλήρης χρονιά για τον Κρίστιαν Κίβου, τον αγαπημένο, και ήταν ένα double το πρώτο για την Ίντερ μετά το 2010, όταν είχε κάνει το τρέμπλ ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ολοκλήρωσε λοιπόν μια σπουδαία σεζόν. Ο Λαουτάρο αποθέωσε το Γκίβου, Λαουτάρο Μαρτίνες. Η Ίντερ έκανε ό,τι και στο μάτς του πρωταθλήματος χθες. Νίκησε άνετα τη Λάτσιο, είχε νικήσει 3-0 πριν μερικές μέρες. Ο Σάρι μίλησε για λεπτομέρειες. Εγώ είδα ότι ήταν πολύ καλύτερη η Ίντερ. Αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία για τη Λάτσιο να πάρει εισιτήριο για το Europa League. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, στο Europa βγαίνει η 5η και 6η θέση του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή είναι η Ρώμα και η Κόμο, και στο Conference η 7η, που την κατέχει με διαφορά 6 βαθμών από την Μπολόνια η Αταλάντα, με την οποία παίζει την επόμενη αγωνιστική. Έχει νικήσει η Αταλάντα και 2-0 στον Ταλάρα, οπότε είναι πολύ δύσκολο για την Μπολόνια. Πρέπει να πάρει τα δύο μάτς, να χάσει την Αταλάντα τα δύο, να κερδίσει και με σκορ πάνω από 2-0 για να μπορέσει να αρπάξει την 7η θέση, γιατί είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια στις ισοβαθμίες στην Ιταλία. Το μόνο θετικό για τη Λάτσιο είναι ότι οι οργανωμένοι οπαδοί της επέστρεψαν στο στάδιο μετά από πολύμηνο μποϊκοτάζ που κάνουν όχι εναντίον της ομάδας και του προπονητή, αλλά του Προέδρου Κλαούντιο Λοτίτο. Γίνεται χαμός για τον Derby della Capitale, που αρχικά ορίστηκε να είναι 1:30 την Κυριακή. Έχουμε απονομή.
Έχουμε όλα έτοιμα για την απονομή.
Ωραία, σε ακούμε,
Γιώργος Παπαδόπουλος. Έχει πάει, αφού είχαμε την απονομή των μετάλλιων στους αθλητές του Παναθηναϊκού. Κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος παίρνει την κούπα. Σάκης πρωτοψάλτης, καλεί τον Ρούλη κοντά του. Ο πρωτοψάλτης καλεί τον Ρούλη, τον Λαγραπηδάκη, και μαζί θα σηκώσουν την κούπα. Την παίρνουν τώρα από τον κύριο Παπαδόπουλο. Έχουμε τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Φίλοι του Τρεφιλιού, στο Παύλος Γιαννακόπουλος είναι με τα χέρια απλωμένα για το χαρακτηριστικό όλο, όταν θα σηκωθεί ψηλά η κούπα. Ανάσης πρωτοψάλτης λοιπόν, κρατάει το κύπελο. Ο Ρούλης γυρίζει, κοιτάει προς τους παίκτες, τους αθλητές. Δείχνει τον Πανταλέον που κάθεται λίγο πιο πέρα. Πρωτοψάλτης και Ρούλης Αγραπηδάκης, ψηλά η κούπα του πρωταθλητή. Έξαλα τα πανηγύρια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Back to back για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, που φέτος κατακτά και το κύπελο και κάνει το double. Ακούτε τι γίνεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού, ακούγεται και το κομμάτι των Queen, το We Are The Champions. Όπως σε κάθε περίσταση, βλέπω το Ρούλι τον Αγραπηδάκη έχει πάρει την κούπα και πάει προς τον κόσμο. Έχουν ανάψει και τα καπνογόνα εδώ στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Έξαλα πανηγύρια από τους φίλους του Τρεφιλιού.
Ο Ρούλης Αγραπηδάκης, ο οποίος είναι ψυχή της ομάδας βόλεϊ, έτσι, ότι είναι μάνατζερ τόσα χρόνια.
Ο Ρούλης Αγραπηδάκης αγωνίστηκε σε αυτό εδώ το γήπεδο για πρώτη φορά ως παίκτης του Παναθηναϊκού το 1969.
Φοβερό.
Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσα χρόνια υπηρετεί το βόλεϊ του Παναθηναϊκού.
Και ο οποίος είναι ουσιαστικός στη μάνατζερ, δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, επίτιμος, δεν είναι διακοσμητικός.
Σωστό.
Επειδή είναι ιστορία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στον οργανισμό του Παναθηναϊκού και κανονίζει τα πάντα, ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Συγχαρητήρια λοιπόν στο Παναθηναϊκό. Γιάννη, σε λίγο και όταν έχουμε τη δυνατότητα θα σε ακούσουμε πάλι. Είσαι πάντα στον αέρα, ζωντανά, για ό,τι χρειαστεί. Λοιπόν, οπότε να ολοκληρώσω εγώ. Κρατάμε Γιάννη τον... το Γιάννη τον Παπαγεωργίου, ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έλεγα ότι γίνεται ένας χαμός στην Ιταλία για την ώρα του Derby della Capitale, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο στη 1.30 την Κυριακή, λίγη ώρα πριν τον τελικό του τουρνουά τένις της Ρώμης, το οποίο η εγκαταστάση είναι εκεί, στο ευρύτερο χώρο, στο Ολύμπικο. Το Ολύμπικο είναι μια πάρα πολύ παλιά ιστορία, έτσι. Πρωτοφτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη δεκαετία του 60 στη Ρώμη, και είναι ένας πολυχώρος που εκεί κοντά είναι και τα courts που γίνεται το μεγάλο τουρνουά, το χωμάτινο, το χιλιάρι της Ρώμης, και θα ήταν πολύ δυσάρεστο να βρεθούν οι έτσι και αλλιώς εχθρικοί μεταξύ τους οπαδοί της Ρώμα με τη Λάτσιο περίπου την ίδια ώρα και με τον κόσμο που θα συνέρε για το παιχνίδι. Η αστυνομία ζήτησε το μάτς να γίνει Δευτέρα βράδυ. Η Λίγκα επεξεργάζεται άλλη λύση, να πάει το ντέρμπι 12 το μεσημέρι τοπική και το τένις 17.30, 5.30 το απόγευμα τοπική. Ο Σάρι είπε ότι αν γίνει αυτό εγώ δεν θα πάω στο γήπεδο, ούτε η ομάδα θα κατέβει, το οποίο είναι τραβηγμένο, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ νομίζω αρχικά, γιατί ο προγραμματισμός ο αρχικός ήταν 1.30 ώρα να παίξουν όλα τα παιχνίδια που αφορούν στις ομάδες οι οποίες διεκδικούν τη θέση στο Champions League. Ποιες είναι αυτές στην Ιταλία? Η Νάπολη, η Μίλαν, η Γιουβέντους, μάλλον να τις πω με τη σειρά βαθμολογίας που είναι τώρα. Νάπολη, Γιουβέντους, Μίλαν, Ρώμα και Κόμο. Όλα τα παιχνίδια αυτά που είναι 5 να γίνουν στη 1.30 ώρα. Η Ίντερ δεν έχει σημασία, παίζει στην ώρα της, και από εκεί και πέρα του υποβιβασμού να γίνουν αργά το βράδυ στις 10 την Κυριακή όλα αυτά. Αλλά υπάρχει, όπως καταλαβαίνουμε, μια μεγάλη συνεννόηση για το τι μπορεί να γίνει. Στο μεταξύ, και ενώ πλησιάζουμε στο Μουντιάλ, λιγότερο από ένα μήνα, 14 Μαΐου σήμερα, 11 Ιουνίου ξεκινά το Μουντιάλ. Σήμερα η FIFA ανακοίνωσε ότι η Σακίρα και η Μαντόνα και η BTS θα είναι οι κεντρικοί πρωταγωνιστές στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου. Θα κάνουν half-time show και μάλιστα μέσα στο γήπεδο, όχι όπως το είχαν κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Τότε είχαν, για να μην χαλάσουν το τερέν στον τελικό εκεί, είχαν βάλει στην εξέδρα μια εξέδρα όπου έγινε το half-time show. Εδώ το κάνουν δηλαδή σαν το Super Bowl, σε μια τελετή την οποία θα επιμεληθεί ο Chris Martin των Coldplay, και θα συμμετέχουν οι Κολομβιανοί, έτσι, η Madonna και οι Νότιο Κορεάτες, έτσι, στο νεανικό συγκρότημα. Μάλιστα η Σακίρα έχει τραγουδίσει το Waka Waka για το Μουντιάλ του 2010. Έχει και το επίσημο κομμάτι το οποίο παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Die Die, σε συνεργασία με τον Burna Boy. Το είχα ετοιμάσει για να το παίξω σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε, θέλω να το ακούσουμε κανονικά, οπότε θα το βάλω αύριο. Επίσης χρωστάω ένα Frank Sinatra, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο Φράγκη από τη ζωή, τον οποίο θα παίξω και αυτόν αύριο. Ήταν η μέρα μεγάλων και βέβαια σαν σήμερα ο Φράγκη έφυγε το 1998 σαν σήμερα, και σαν σήμερα έφυγε και ο BB King, ο βασιλιάς της blues, το 2015. Χρωστάμε και ένα BB King, χρωστάμε δηλαδή για αύριο ένα Frank Sinatra, ένα BB King και το επίσημο κομμάτι του Μουντιάλ, για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι κι αλλιώς, με την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, πολλά από αυτά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά το άλλο θα εντάσσουμε συνεχώς στις εκπομπές όλο και περισσότερα, μεγαλύτερη θεματολογία, να το θέσω έτσι, του Μουντιάλ. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν μαζί μας, το Γιάννη Κωσταράκη και την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν πριν στην ρύθμιση του ήχου, την Έλιζα Φυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7.